Jien faċi xoport nsemmi l-komanda jibohra l-professur Joe Perotta tmiem il-kolonializmu il-programm riċerka għabbazi għal-programmi għal-kodba l-professur Perotta Fortress Colony The Final Act. Nsellim l-ek, Joe.
Nsellim l-ek u s-semijata.
Fl-ħar program konna tkellimna dwar li spiċċat il-konferenza ta' Marlborough House, konferenza li fija kienem il-ħames partiti politiċi Maltin li kienu qegħdin fil-parlament, kienu għall-konferenza, u rajna li diqisha spiċċat hekk, spiċċat bla konklużjoni, spiċċat bla ftehim. U għedna li semija tagħna wkoll li aħna se nagħtuhom illum reazzjonijiet tal-partiti differenti u l-mexxejja differenti għall-partiti politiċi għal din għal dan l-istat ta' ħadd. Forsi nibdew billi nibdew nsemmu xi ħaġa bħala reazzjoni.
Il-partiti żgħar biex ngħid hekk kienu telqu minn Malta bil-ħsieb li tisfatta l-konferenza u minn dak l-għand irnexxiet. Ma wasalu l-ebda konklużjoni. U rnexxilhom ukoll bejnietom it-tlieta jafsu ħafna fuq il-punt li għandu jsir referendum f'Malta qabel l-indipendenza. Borċ Olivier li kien jaf is-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta kienet ħażina u li din kienet qed beża lill-poplu, allora qed beża iktar mill-indipendenza, u kien jaf li dina l-perċezzjoni ta' biża ħabba għall-raġunijiet ekonomiċi kienu qed jiġu mitmuha kontinwament mill-partiti żgħar. Tajjeb, u mill-gazzetti ta' Strickland speċjalment. Allura kien ukoll attent ħafna anzjuż kważi nistgħid li l-oppożizzjoni tal-Knisja kienet tista' mhux tista' qed tinħadem ukoll dak li l-Ingliżi seħu l-whispering campaign.
L-oppożizzjoni tal-Knisja għall-indipendenza. Għad fis fil-widnejn.
Fis fil-widnejn l-emmulaw xismu minn arma il-Knisja qatt ma ħarġet tajt jew l-Arċisqof ħarġet jiena kontra l-indipendenza biex nagħmlu ħaġa, ma kienu kontra. U dak kien element ieħor li beda jħoss li jista' idawwar il-ħsieb tan-nies kontra l-indipendenza kien jibżgħu minnha. Allura kien determinat li tilbiċċa xogħol tal-Knisja jelimina billi jikkonvinċi l-Arċisqof l-indipendenza ma kienet se tkun teddida għall-interessi tal-Knisja.
U għadna dawk iż-żewġ emendi li propona kienu parti minn l-istrateġija ta' Borġ Olivier.
Issa, kien jaf li iktar ma mintof żommi biss fuq il-pożizzjoni li kellu kontra dak li qed tajt il-Knisja, allura iktar kien se jbeżza l-Knisja u rid jidher li kostituzzjonalment serraħ moħħ il-Knisja bl-emendi li kienu għamlu. Però minnaħa l-oħra dawk l-emendi lil Borġ Olivier iżolawh f'Londra għax ħadd ma kien qabel magħhom, imma akkwista bargaining position kif semmejna l-darba l-oħra li jipprova juża iktar quddiem. Mintuf min-naħa tiegħu li ħafna drabi kien imur l-approach li tkun kemm stajkun pratika. F'din l-okkażjoni ukoll kien determinat li ma jċedix pulsir. Essenzjalment jekk inti tħares li l-proposti li ressa mintuf fil-konferenza. Meta tħares lihom, u l-ewwel ħaġa li tara kien li ma kienux unreasonable. Kienu reasonable li għamel. Forsi jista' tikkritika l-mintuf hawnhekk huwa li l-mod kif ressaqhom u kif spjegom kienu metodu li kien daqsxejn unreasonable. Imma hemmhekk ukoll m'hemmx dubju li mintuf kienet jagħmel apposta. Kienet jisfida l-Knisja u rrid li jinkwitaħ l-Knisja.
Mintuf?
Ejja, mhux iserħela magħha, anzi. Biex tispjega jessa dina x'kienet din l-attitudni tiegħu. Sempliċiment
kien strateġija.
Qed jiddefendi l-prinċipji tiegħu. Hemm element ankejja, naħseb li politikament il-ħsibijiet tiegħu ħariġhom mod ċarissim. Ma kienx hemm mod iktar adattat li joħroġu minn dak l-att. L-ammendi li ressa kif il-fatt avukati konnessjoni mal-konferenza anki ammettew l-isbal Buttigieg li setaw jiġu imdaħlin memxarfej fil-kostruzzjoni ħafna minnhom se taw jisiru xorta meta l-partit ikun fil-poter palma ġara fil-74 u dawk l-amendi kostituzzjonali li t-tir taħħom kien biex naqqas mil-poteri tal-Knisja jekk toħodhom flimkien mal-provokazzjonijiet apposta li kienet jagħmel meta suppost qiegħed diskutejnija ftit programm ilu qiegħed fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni suppost irid rikonċiljazzjoni mal-Knisja, allura inti tibda forsi tistaqsi kemm kienu għaqlin minn naħat objettivi, strateġija u anki judgment. Imma irrispettivament mit-teddida ta' dnub il-mejjet, il-maġġor parti tal-popolazzjoni kienet inkwetata bl-attakk li kienu tisiru fuq l-Arċisqof u fuq l-Knisja. U di forsi minn tof, mhux ma kienx aware of it, kien aware of it minn għandu dubju ta' xejn, kellu qalbu mimlija għall-fatt li iktar meta jgħaddi żmien l-appoġġ tiegħu kienet jikber fil-pajjiż. Allura
minkejja l-ġita tiegħu mal-Knisja.
Eżatt. U allura jisterbaħ xorta. Però jekk inti tiżen kollox, għalkemm il-Partit Laburista pereżempju jirbaħ il-fiduċja tal-poplu fil-1971.
Imma fis-66 sewa l-indipendenza tilifa.
Tilifa. Imma il-punt tiegħi huwa dan. Li qatt taħt minn tof qatt ma ħalura il-livell ta' fiduċja li gawda minn tof
il-1955.
Ġifieri minn meta bdiet dik il-ġlieda ta' żmien integration mal-Knisja qatt ma nexxielu jerġa' jirbaħ daqshekk voti, percentaġġ ta' voti milli kirrebaħ fil-1955. Issa, ovvjament dawn għall-partiti ħarġu minn hemmhekk kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd jgħid ħaġa, kulħadd jgħid oħra, jekk tara x'ġara Malta. Iż-żewġ delegazzjoni tintlaqgħu lura Malta demostrazzjonijiet ixejru l-bnadar soltu tal-partiti.
Jew jien niftakar diċew xi ħaġa li forsi snin wara ma konniex naħolmu li ssir illi George Portalo Biru Dom Mintov kienu ġew fuq l-istess ajruplan minn Londra u l-ajruport taħalluqa dak iż-żmien fil-gallerija kien hemm partitari ta' żewġ ħaġa.
Kellek żewġ demostrazzjonijiet għaddej.
Imma mhux iżu waħda u l-oħra
l-bot. U anke kien hemm xi clashes żgħar kollili bejnietom. Kont tara l-ritratt ta' Poċċo Oliveru ta' Mintov mhux hawnlin fil-każini li kien hawn, ovvjament kienu ħafna iżjed każini laboristi milli kien hemm ta' nazzjonalisti dak iż-żmien. Carcades mill-airport lura mal dak ta' xejja. Jekk taqta' barra l-entużjażmu tal-hardcore support tajjeb ta' żewġ partiti xorta kellek element fiż-żewġ partiti fis-support tagħhom li kienu daqsxejn inkwetati dwar prospett tal-indipendenza. U dawn kienu jafuha kemm Poċċo Oliveru kemm Mintov li hemm element fil-partiti tagħhom li qed jibżgħu l-indipendenza. U ma setax ma jkun mod ieħor. Għax is-sitwazzjoni ekonomika tant kienet imwera u speċjalment dawk in-nies li b'xi mod il-lejxin tagħhom kellu konnessjoni jekk mhux dipendenza totali fuq il-preżenza tal-Ingliżi li da bil-fors se jkunu nkwetati dan nies għandek barra minn hekk
min jaħdem mal-Ingliżi u min jiddependi direttament mill-infiq
u għandek għaddej ukoll ir-rundown minn ma' servizz Ingliżi. Allura dana flimkien kienu toġieħ ta' ras kbir għal ħafna nies. Kellek ukoll li dak li għal sens fil-konferenza kienet li hemm xi ħsieb li se jsir xi kwalità ta' deal bejn iż-żewġ gvernijiet. U kien hemm meta jibżax se jkun dat-tip ta' deal. L-Arċisqof Gonzi kien ċert da x'kien jgħid l-Ingliżi wol dili ta' li l-massa kbira tal-poplu Malti kienu kontra indipendenza.
L-istess hawnhekk ma qara x'is-sitwazzjoni Gonzi.
U kien għalhom li hu personalment kien diżappuntat li dan kien sens kien iffissa data għall-indipendenza.
Jiri baqa dej bl-oppozizjoni għall-indipendenza.
Ħafna nies kienu mħawdin u kellet jgħidu da kif sfaxxat il-konferenza u hemm data għall-indipendenza. Iż-żewġ affarijiet ma kienux jidru li jagħmlu sens. Jekk tara l-gazzetti Maltin, bl-eċċezzjoni tal-gazzetti ta' Strickland u t-Tarka, dawna.
Ta' Pellegrini.
Iva, ta' Pellegrini, dawna l-gazzetti l-oħra laqgħu il-fatt li Malta kienet se tkun dipendenti u t-talba tagħhom kienet li għandu jsir sforz kollettiv fil-pajjiż biex nippreparaw.
Anki l-ħin sew li kienet il-gazzetta.
L-ħin sew ma kienx toħroġ headlines hekk fuq l-indipendenza.
Allura għandi nifhem ġew li the bulletin li kienet toħroġ fil-għaxija, l-Orizzont, il-Poplu, il-Voice of Malta, dawk li kienu favur.
Iva, intlaqat tajba id-deċiżjoni ta' data ta' indipendenza, pereżempju meta l-Orizzont ha rrapportat il-miġja lura ta' żewġ delegazzjonijiet. Il-headline, il-banner kien eluf jagħtu merħba lid-delegazzjoni tal-indipendenza ferħ kant għajjat inċidenti. X'kemm xi inċidenti.
Imma żgħar, jien niftakara dik il-faċċata tal-Orizzont.
Il-ħaddim toħroġ headline li kellu wkoll parti minnu uppercase letters, wol diri capital letters, kbar qawwija grassi, kull min għandu rida tajba għalet fil-headline, għandu jikkolabora għal paċi, demokrazija, ġustizzja u l-fraternità fil-pajjiż. Tajjeb, għadi inti dat tip ta' headlines kienu u kummenti, per eżempju, min jgħidlek issa jekk qatt ma kien hemm żgur għaw min tgħidlek hemm ħtieġa li kulħadd jiġbed ħabel wieħed.
Il-qawmin tal-movimentazzjoni
soċjali. Għax dak huwa għax issa wasal żmien qalet li nitfnu darba l dejjem il-kolonjaliżmu fil-pajjiż. Minnaħa tagħha pereżempju il-bulletin, xin semmejt il-bulletin, qalet li.
Għax il-bulletin kellha niċċa partikolari għalija ġew.
Qalet però duqdu attenti għax issa lejha fil-ferħ kollu rridu nżommu f'moħħna li hemm problemi kbar li għandna nittakiljawhom bl-enerġija kollha. But jekk tara però il-partiti l-għadu sen fil-konferenza issib mill-ewwel li ħadd minnhom ma ħarġ minn dik il-konferenza tista' tgħid sudisfatt. L-inqas ħaġu sudisfatti minn ebda dubt ta' xejn kienu l-partiti tan-nofs, kienu rnexxielhom kif għadna fil-programm ieħor bl-għajnuna tal-Labour Party jisfrattaw il-konferenza fis-sens li ma ħareġ l-ebda riżultat aħħari li fid-data li ħarġet.
Ma d-data u li ħajsir referendum.
Le, mhux li se jsir. Li jixtiequ li jsir. Infatti ma rnexxielhomx il-partiti żgħar jisfurzaw deċiżjoni favur ir-referendum. U laqqas ma rnexxielhom u għalhekk kienu l-inqas li ħarġu sodisfatti, ma rnexxielhom waqfu l-momentum lej l-indipendenza. Ħarġet data.
Jiġifieri sens xewqa wera meta tkellem
fl-indipendenza
mhux deċiżjoni.
Ma setax impunjaw laqqas biex niftehmu. Jista' jkun setgħu jaħdem biex il-gvern Ingliż u mbagħad jagħmilha kundizzjoni għall-indipendenza, dik se tagħmilha. Però tinsix ħaġa u għadnejha fil-programmi l-oħra. Iktar ma kien qed jgħajjat minn tof.
Iktar ma kien
jgħajjat fis-sens li huma jridu jiddiskutu ma' kulħadd qabel ma jaslu għall-ftehim, jekk hemm xi pajjiżi oħra li qabilhom jirranġaw magħhom mal-Ingliżi. Il-kampanja li beda biex ibeżza, dan għamet tijaw sfest li kienet jiprova ibeżza.
Ibeżza l-Ingliżi.
Ibeżza anke l-Maltin, ta' belawa, Ganado, l-oħrajn kollha kħatta jistennieħ li jsir kol ta' stat minn mintu fil-pajjiż. Ajjeb, xu kienet joħroġ jgħid jekk ma jkunx hemm. Però ħadd ma kienet jagħti każ li kif kienet jikkwalifikhom. Għax xu kienet jgħid? Jekk ma jkunx hemm id-drittijiet fundamentali għal noħorġu nikvernaw mill-pjazzet u li li għalli għalli rajtix li blajta jint tal-pjazzet għalli ma l-pjazzet għalli pjazzet sajda biex bezza għalli ma ħadd ma jista' jikverna mill-pjazzet għalli u kienu ħmir li mandunawx li għat niblaffja. Tajjeb minn mandunax li qed niblaffja. Għaldiri, imma daw kienu dan messaġġi kienu qed jaslu. Għalhekk waħda mir-raġunijiet ukoll li kienu qed jibżgħu l-partit iż-żgħar mill-indipendenza. U ma tax każ ma tax każ ħaqqas li s-salajta tagħhom iż-żgħar ta' każ ta' ma mettewx fil-pubbliku. L-ajta tagħhom ta' difensuri ta' reliġjon kienet ħadet daqqa ta' ħarta kbira.
Ħabba dawk li kien għamil Borġ Olivier.
Ħabba li kien għamil Borġ Olivier. Issa Ganado meta għamel press conference konċentra fuq xiex fuq id-data ta' indipendenza. Għal fil-dota tiegħu Borġ Olivier kien tilef kull bargaining power ma' gvern Ingliż, għax ġi sfurzat f'sitwazzjoni fejn kien se jkollu jaċċetta kull ma joffrulu, jew dik jew xejn. Kif wasal din konklużjoni hija xejn diffiċli.
Ma taħsibx li kienet korretta din
il-konklużjoni. Infatt dak li wara naraw li mhix korretta sa niġu għalihom dawk. Għalli kienet il-konferenza kienet trijonf personali għal Mintoff li kien kontra knisja u li kien qiegħed li l-anti għaw kien mhux jirriforma l-pajjiż imma jiddistruġġih. L-iktar li attakkaw il-partiti tan-nofs kienu l-Sands, dana Ganado per eżempju kien ġenwinament tal-fema li kien daħaq bih Ganado, akkużaw infatti li l-Sands li kien wedu privatament li jagħmlu referendum u ma żabx il-kelma tiegħu. Issa il-biċċa xogħol tal-weda ta' Sands tal-referendum. Kien hemm mistaqsih il-Sands fil jekk kien itsaret din il-weda, mhux direttament, imma
kien hemm min saqsih
fil-Colonial Office jekk humiex marbutin b'xi weda. U l-dek tiegħu kienet le, wol diri, issa jew għala b'mod apposta li tista' tiftihem both ways. Li jista' jkun, wol diri. Ara ma nimlewx rasna bil-ħafna rijad żbaljati li kien hawn fuq fair play tal-Ingliżi tali jagħmlu kollox fairly and above board, veru xejnik. U Ganado wkoll għal li qed jagħmel sens għal isu qed jipproduċi film, the Malta Story, għal u dejjem tistenna li se joħroġ b'xi xena ġdida biex juri kemm huwa producer ta' kwalità. Għal kull ma joqgħod issa meta jiġi f'Mejju sarkastikament għal bħal ma jispiċċa kull play, toħroġ il-kas kollha arm in arm biex jinkinaw lill-udjenza ta' kemm kienu bravi. Tajjeb. Dan kien sens għal isem dan kien sens jitniżżel fl-istorja ta' Malta bħala bniedem li ġab id-diżastri għal pajjiż.
Inti ġew lill-Ganado kont kellimtu?
Kellimtu Ganado.
Allura Ganado meta kellimtu issa meta għaddew dawn l-affarijiet kollha. Baqa' jagħmel l-istess ġudizzju jew ara fil-istorja
provata. Jekk inti tara anki dak li kiteb fil xejdulu għaw.
Right,
ma tinkideb. Ganado jammetti li ċerti affarijiet ma ħarġux kif kienu jaħsbuhom. Jibqa' jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu u naħseb għandu raġuni jagħmilha. Jew kellu raġuni jagħmilha fis-sens li l-ġenwinità ta' dak li kienu qed jinterpretaw mis-sinjali li kienu qed jaqraw, tajjeb, però jammetti pereżempju li ma sarx it-tip ta' diżastru li kien qed jistenna. Jammetti li il-pajjiż ħa spinta qawwi għal quddiem
l-indipendenza.
Wol diri minn dak lat hija naħseb li baqa' nkwetat Ganado kien dak li baqa' jara bħala il-pożizzjoni tal-Knisja tiddajjef fil-pajjiż. Naħseb dik li baqa' tinkwetaħ. U fl-aħħar volum tiegħu tal-Rajt Malta tinkiteb naħseb dik toħroġ iktar. Għal ukoll fil-press conference tiegħu Ganado għal jiena nħeġġeġ lin-nies biex meta jiġi l-waqt tajdu le għall-indipendenza.
Għal-referendum qed jgħid hawnhekk
naturalment. Jkun hemm referendum. Għal ukoll għal issa wasal iż-żmien biex il-partiti tal-oppożizzjoni għandna qed jitkellem għall-partiti
tan-nofs.
Ejja, għandhom ninsew id-differenzi li għandna. Tajjeb, bejnietna u namlu minn kollox biex inġibu vota nuqqas ta' fiduċja f'Borġ Olivier. Pellegrini ta' statement qasir li mhux soltu tiegħu għal Borġ Olivier rebaħ Malta tilfet. Il-Labour Party telef ukoll għax dan irid elezzjoni u issa se jkun iffaċċjat bid-deċiżjoni tal-indipendenza.
Da l-assessment tiegħu bil-maqlub ta' Ganado, għax Ganado għal rebaħ Mintoff. Daqal rebaħ Borġ Olivier.
Għax Pellegrini il-messaġġ li tibgħat hija li ma qogħdux jiftaħru ż-żewġ partiti bil-dak li għamlu għax it-tnejn il-fu dik li qed jgħid.
Anzi kif ma qalx li rebaħu?
Għax ma kellux ċans. Għax kuk kien jgħidha dibżax. Waqt li kien Londra Mintoff għamel xi ħaġa oħra, waqt il-żmien il-konferenza di tidher ċara, Mintoff għamel eżerċizzju qawwi ħafna biex jirbaħ is-simpatija tal-public opinion Ingliża.
Kien jitkellem mal-gazzetti u hekk.
Jitkellem mal-gazzetti u anke der fuq il-television, der anke fuq radio stations, jon stemma mhux der fuq radio stations. U l-idea tiegħu kienet li jekk ikollu public opinion warajh. Speċjalment għalhekk l-enfasi li kien hemm kbira wkoll fuq il-human rights. Allura saħħaħit il-Parlament Ingliż meta jiġu assjunnu biex il-boċu li ġalu jibdel ċerti affarijiet u jitlu l-affarijiet li jitlu il-partit tiegħu. Per eżempju, f'appell sottili ħafna għall-opinjoni tal-Protestanti. Da pinġa lil-sens bħala kollaboratur mal-Knisja Kattolika f'Malta. Hawnhekk he's playing għal dik il-linja anti-kattolika ta' il-protestanti liktar liktar fanatiċi biex najkek. Tajjeb. Meta, per eżempju, iltaqa' mal-Conservative Party Commonwealth Group, min tof argumenta li jekk ma jsirux elezzjonijiet mill-ġdid u ħilsa, allura il-partiti kolla li l-oħrajn li kolla telgħu bl-għajnuna tal-Knisja qal x'kienu jagħmlu kienu il-ħelsien tal-individwu u l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajjiż u fuq hemmhekk jafas l-inkollu. Bintu fil-taqa' ma' Harold Wilson li dan Harold Wilson ġi rapportat li fil-fatt qabel mal-amendi ta' Mintoff u wiegħdu lill-partit Laburista Ingliż kien se jtieħ l-għajnuna u s-support li kollu bżonn. Barbara Castle semmejnija id-darba l-oħra fil-programm liħor fil-Parlament Ingliż insistiet li għandhom isiru elezzjonijiet f'Malta u li l-Kamra għandha tkun informata bid-dettall ta' dak li ħareġ mill-Konferenza ta' Indipendenza qabel ma taġġorna għas-sajf. Li saret fl-Ulju tinsiex il-konferenza.
Jiġri minn tof kien jagħmel jipprova jiftaħ. Toro, kemm mal-Labour Party u kemm mal-Partit Konservattiv, jiġri. George Bortoviri kien jagħmel għad it-tip ta' ħaġa.
Mal-Labour Party ma kienx jagħmelha. Ma ċertu elementi fil-Partit Konservattiv iva. Għamel press conference minn tof fejn għallhom lill-gazzetti li kien hemm li l-MLP xtaqgħu li ikun hemm pajjiż Malta ssir pajjiż indipendenti b'ideali demokratiċi. Għal il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha jkollha ankrati fiha, entrenched, ankrati il-drittijiet fundamentali kollha. Partikolarment il-ħelsien il-libertà tal-worship aw
tal-qima
il-libertà tal-assembli li kolħat jista' jifforma unions, etc. flimkien u l-freedom of expression. Il-libertà tal-kelma. Il-Labour Party, il-ġilda tiegħu għal minn tof kien tikkonċerna il-mistoqsija l-iktar importanti jekk il-privileġġi tal-Knisja kienux se jitħallew, anzi, inaqsu mid-drittijiet umani fil-pajjiż. Ikkritika d-delegazzjoni tal-Gvern Ingliż li qal ma ridiet bl-ebda mod, ma ridiet bl-ebda mod tesprimi l-opinjoni tal-Gvern Ingliż. Spiega li f'Malta kien impossibbli tagħmel public meeting, li tagħmel meeting mingħajr il-permess tal-kappellan, kif jesaġer hawnhekk. Qal ukoll li l-assisi kienu jistgħu u fil-fatt hekk kienu jagħmlu jattakkaw l-avversarji politiċi tagħhom fuq il-television u fuq il-radio mingħajr ma l-MLP ma kienet titħalla li tirritalja għal daw l-attakki għax jekk jgħidu xi ħaġa li jweġġgħu il-feelings
il-sentimenti religjużi
tal-assisin allura dana ikun reat. Għal ukoll fi żmien l-elezzjoni l-assisin tħallew jgħeddu u jimponu sanzjonijiet spirituali atroċi fuq dawk ta' kontra tagħhom u għalhekk l-issues politiċi inbidlu fi ġlieda ta' żmien il-Medjevu, ġlieda tal-gwerra tal-reliġjon u bir-riżultat li tella fil-poter partit politiku li kien les biex jaqdihom f'kollox. Sens, għal-Mintov, meta tkellmu fil-privat, ma kienx jiddejjaq jurik il-simpatiji personali tiegħu mal-pożizzjoni tal-Partit tal-Labor. Imma, meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet kien jidher li kien jibża li jiġġieled mal-ġerarkija f'Malta. Il-fatt li Sens ma kienx lest biex imponi kostituzzjoni infassla minnu nnifsu kienet xi ħaġa ma titwemminx għal this is eyewash mhux għalik ma jiġi għamilek. Il-Malta Labour Party kien telaq barra mill-konferenza inħabba li Sens ma kienx lest jagħti assigurazzjoni li huma kienu talbu li ħalli lil Sens stess liberu biex u għax Sens rid jibqa' liberu li joqgħod jilgħab bil-politika mad-delegazzjoni differenti biex jiftaħar li qiegħed anki ma' dawk il-partiti li jiftaħru li qegħdin taħt l-umbrella tal-Knisja.
Min tuf kien l-iktar wieħed li kellu reazzjonijiet fit-tul għal dak li ġara?
Ejju, ta' press conference kbira fil-Londra kien.
Kien ta' Londra stess.
Min tuf iddikjara wkoll li jekk ikun hemm gvern laburista Ingliż fil-poter, they could get a better deal. Imorru ħafna ħjar. Lill-BBC, per eżempju, fil-programm Radio Newsreel, iddikjara li l-Knisja Kattolika f'Malta, l-attitudni tagħha kienet għal out of touch mat-talim tal-Papa Ġwanni 23 u ma' dak ta' Pawlu 6, u dan inqas taqbil mat-talim ta' dawn żewġ papiet kienu l-ostaklu prinċipali biex jiġu stabiliti d-drittijiet umani f'Malta.
Ħani ħdok tikka lura f'dan li kontra taġġu. Meta minn tofqal li kieku kien hemm gvern laburista fl-Ingilterra kien ikollu a better deal.
Għal human rights.
Yeah.
U għal-ġisbu tal-elezzjoni.
Korret, taħseb kien li għaxumbat inti għat li jisom irmeħu daw il-mintof.
Għanajdlek, dana kien jiddependi ħafna, jiddependi ħafna. Xi kwalità ta' dil ikun lest li jisir fejn tidħol id-difiża. Ħaġa li ma tantx ngħatat każ dwarha Malta hija l-fatt li wieħed naħseb jista' ikun ċert. Tikku ma kienx hemm trattat ta' difiża ma ġiex l-indipendenza.
Ġifieri l-Ingliżi ma kinux għadu indipendenza qed tgħidilti kieku ma kienx hemm trattat ta' difiża.
U ma kienx hemm ċans jekk li bl-attitudni ta' Mintov li ma jagħtix li ma kienx lesti jqogħdu fuq ċerti assigurazzjonijiet tiegħu għax kienu jisuh bħala bniedem li jekk ifettilu jagħmel xi ħaġa jagħmilha. Ma tantx kien hemm mhux ma tantx ma ridux li jagħtu indipendenza minn tof fil-gvern. Dak żewġ affarijiet li kienu linked ma' xulxin.
Min qed tgħid l-Ingliżi u l-Konservattivi Ingliżi.
Qed ngħid mela qed ngħid l-Ingliżi għax l-istess. Għax dana kif jiddeċidu hawn tittara, kif jiġi deċiż xi ħaġa bħal din fejn tidħol difiża pereżempju. L-ebda Ministru ma jiddeċidi hu. Nana jkollhom quddiemhom studji mill-Kumitat ta' Chiefs of Staff, Army, Navy u Air Force. Dawn jkunu bbażati fuq ħafna rapporti li jsiru anke mill-lokal, inkluż mill-intelligence reports, u daw jagħtu rekomendazzjonijiet tagħhom. U ma tantx is-sugar iċaqlu minnhom.
Il-politiċi.
Il-politiċi. L-ewwel ħaġa meta ssir diskussjoni fil-Parlament. Cabinet ministers differenti jistaqsu dwar dawn ir-rapporti, ġew ikollhom kopji tagħhom, dan ikunu jidu resqu memorandum il-ministri bid-dettalji ta' x'kemm. U jidħol immedjatament x'inhu l-interess nazzjonali Ingliż. U dak kien se jorbot. Issa, waħda mill-affarijiet li nnotaw naħseb mod konsistenti hija li Malta kollox ma kollox iktar marret tajjeb meta kien hemm gvern konservattiv fil-poter milli meta kien hemm gvern laburista l-Ingilterra. U wieħed mill-eżempji immedjati li jiġu f'moħħi huwa r-randa ta' 67.
Fis-sens.
Fis-sens li l-gvern Ingliż ma żamx kelmtu u kien gvern laburista, ma żamx kelmtu li jikkonsulta l-gvern Malti fuq x'jistgħu jkunu il-konsegwenzi, dan għata l-emmek sab, biex najdu kollox, sab il-dizastru ekonomiku fl-Ingilterra, u bada jgħacċat right left hand center
l-ispiża
l-ispiża uġi jgħawi u sejkun
l-reperkussjonijiet
f-Malta barra pajizi għora u l-deri diki pero l-iktar li kien rabjat min tofu Labour Party kienet li Borċo Olivier u l-Partit Nazzjonalista kienu se jintrabtu darba l-dejjem ma l-independenza ta' Malta u dina tidher ċara
u minta xum minto fil li kollu ismu marbut ma' l-independenza ta' Malta
per eżempju fi fwas allura minn Londra ħalluqa minto mill-ewel għal li data ta' l-independenza ta' Malta kienet ġi stabilita fuq l-insistenza ta' delegazzjoni laburista u kella tiġi accettata minn Duncan Sands u l-Prim Ministru Macmillan ġifiri dawna qed jgħid li kien il-Partit Laburista li ġiel li l-gvern Ingliż joħroġ b'data għall-indipendenza.
Ma di korretta kienet?
Hux korretta, korretta. Qed jieħu l-kudos tal-indipendenza. Minn hemm il-qudiem il-partit beda jinsisti li l-istorja qatt turi li l-akkwista tal-indipendenza kienet vittorja biss tal-Partit Laburista. U l-partit l-gvern nazzjonalista ma kien ħalebda passi biex iġiba l-indipendenza u l-ġlieda l-indipendenza kienet miġilda biss u qed nikkwota għal il-gazzetta u nirrepetu biss mill-parti mill-movement laburista. Kien kien Mintoff sostna l-partit li kien ġiegħel lill-gvern Ingliż mhux biss biex jara fid-dritt ta' Malta l-indipendenza imma anki biex iċedih. Mintoff kien ħareġ kontra il-referendu meta il-nazzjonalisti kienu fuq il-punt li jikkollassaw il-delegazzjoni laburista nazzjonalista ġifieri fil-konferenza. L-an tal-Partit Laburista kien li jiftaħ il-bibien beraħ biex jgħin lill-poplu biex joħroġ mill-dinja antikwata li qed jgħix fiha l-dinja moderna ta' demokrazija u progress kif hija miftema u ppratikata fil-pajjiżi tal-Punent. Dak kien. Issa kien hemm però minn esprima mill-ewwel id-dubju tiegħu għal sambiet jgħajjat li huma kuntenti minn tofu u l-partit. Kemm fil-fatt huma kuntenti. Ma kienx irnexxielhom idaħħlu l-ammendi tagħhom fil-Kostituzzjoni. Tajjeb, li kien obiettiv importanti issima għall-partit. U sal-aħħar ta' konferenza il-Knisja kienet tidher li se toħroġ pożizzjoni ħafna iktar qawwija milli bdiet qabel. Allura, il-kumment li l-pass li kien imiss kien tkun kostituzzjoni li tinkludi d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet li hemm fil-UN Charter tal-Human Rights, allora dana kien qiegħed hemmhekk biex juri li fil-fatt dak li kellek jitolbu l-Labour Party ma ġiex aċċivd minnhom imma għax daħal xorta fil-Kostituzzjoni. Il-Nazzjonalisti ovvjament ukoll kantaw vittorja, il-partit u Borċo Olivier qalu qatt jitniżel fl-istorja bħala huma li kienu kisbu l-indipendenza, araw din il- biex ngħidlek il-kompetizzjoni ta' min kiseb l-indipendenza u jibqgħu msemmija kemm il-partit u kemm Borċo Olivier għax kienu żammew il-wedijiet li kienu għamlu lill-poplu. Inħabba il-supervja tagħhom għall-Nazzjonalisti, il-Partit Laburista ma setax jaħmel li jara li Malta ssir indipendenti bl-isforzi tal-Nazzjonalisti. Meta tkellem Borċo Olivier spiega kemm kien ferħan, kemm kien orgoljus li il-Partit Nazzjonalista kien ġab l-indipendenza għal Malta fl-ewwel okkażjoni li kien ġie elett b'maġġoranza. Sellem li l-memorja ta' Sir Ugo Mifsud u ta' Nerik Mizzi li hu qal li l-indipendenza kienet il-motivazzjoni li kellhom fid-direzzjoni li kienu taw lill-Partit Nazzjonalista. Id-dispjaċih qal mill-allegazzjonijiet ta' Mintoff li Malta u l-Maltin u l-Parlament Malti huma kkontrollati mill-Knisja u ħeġġeġ lill-semmija tiegħu biex jagħmlu l-aħjar tagħhom jagħmlu l-elmu tagħhom biex iġibu l-aqda fil-pajjiż. Rimarka wkoll il-kolonjaliżmu kien qiegħed fuq is-sodda tal-mewt f'Malta u qal li ikun verament tiblaħ dawk ikunu boloħ dawk li jgħidu li u kien ħaffef iż-żejjed biex iġib l-indipendenza. Bolċerivir nata krettu ħabba l-fatt li kien wasal għall-lan tiegħu biex il-partit.
Meta qed nagħta krettu minn min?
Meta qed ngħid nagħta krettu qed ngħid għall-bulletin f'dal-każ.
Okej.
Inħabba l-fatt li qalu l-lan tiegħu kien li iwassal għall-indipendenza fil-Commonwealth. Il-bulletin komplittajt li il-partit l-oppożizzjoni ma kienux kapaċi jibqgħu sal-aħħar fil-konferenza kud intlaqs the pace. Tajjeb?
Ma sa di mhux fair.
Baqas mi fair, eżattament. U akkużatuhom ukoll li kienu urew attitudni negattiva waqt il-konferenza. Meta kulħadd kien jistennihom li jħorġu b'affarijiet pożittivi. Is-soċjalisti kienu aċċettaw qalet li l-gvern kellu mandat tal-indipendenza, imma ma kienux ammettew li l-ikbar partit għandu dritt li jfassal il-Kostituzzjoni għall-indipendenza skont il-konvinzjoni reliġjużi u l-użanzi ċivici tal-maġġoranza. Mintov kien undermined il-konferenza ġifiri dajjifa għall-ħaddiem. Imħabba l-fatt li rrid.
Issa libna fuq il-ħaddim, ġew ngħidhom issa editorialment proprju.
Iva, editorialment.
Il-ħaddim kienet il-Gazzetta ta'
Żgħażagħ. Ta' Żgħażagħ Mażara. Għalhekk probabbilment għax huwa rrid akkosta kollox li jattakka l-Knisja. U li juri li b'mod ċar li ma rridx Malta li tkun stat Kattoliku. Akkużaw li l-Mintof li rrid li l-opinjoni tiegħu tirbaħ fuq ta' kulħadd, anki tal-maġġoranza. Xi ħaġa li ma kienx ammissibbli f'demokrazija li u ħbiebu kienu jħobbu kontinwament isemmu. Il-Knisja Kattolika li kienet involuta mingħajr ma tkun partiċipanti.
Għax di interessanti il-reazzjoni tal-Knisja, kien hemm xi reazzjoni uffiċjali jew mhux uffiċjali.
Le, mhux kwestjoni ta' pożizzjoni uffiċjali, imma kollox ma kollox ħarġet tajjeb. Mil-konferenza, il-pozizjoni tagħha kienet ġiet defenduta tajba ħafna, tajjeb il-ġunta formalment irringrazzjat lill-mexxija tal-erba' partiti għal-mod kif żammew sod fil-konferenza jiddefendu l-Knisja u ħeġġithom biex ikomplu jagħmlu l-istess. Ma' naħa l-oħra fakret li l-draft constitution kien eżattament dak, draft, ma kienx il-kostituzzjoni. U li il-Malta Liberal Party kien għandu determinat li jibqa għaddej bil-ġlieda u għalhekk kulħadd trid joqgħod attent qalu li mid-diffikultajiet parlamentari li għandu x'jaqsmu mal-human rights provisions tal-Kostituzzjoni jekk dawn jiġu meqjusa bħala mhux suffiċjenti parlamentari Ingliż qed tgħid. U li għalhekk il-protetturi tradizzjonali tal-Knisja jridu jqogħdu attenti qabel ma jgħaddu l-poter li xi ħadd ieħor. Iktar naħseb li kwetat lill-Knisja kienet li kienet jidru sinjali ċari ta' nuqqas taqbil bej elementi żgħażagħ u elementi iktar anzjani fih dan il-kleru.
X'kienu daw jiġifieri?
Għaliex, għax dawk l-elementi iktar anzjani fih dan il-kleru kienu naħseb ġenwinament inkwetati dwar l-indipendenza. U ma kienux jafu se jagħmlu. Ta' fejn x'pożizzjoni se jieħdu.
U elementi iktar żgħażagħ kienu favur.
Ma l-oħrajn iwa kien hemm iktar assassin żgħar li kellhom edja progressiva u li dawn fil-fatt kienu aċċettaw li l-indipendenza hija inevitabbli. Għal xejn se toqgħod tħaqq kontra xi ħaġa li mit-tista' żomma. U dawk kienu jidru li jagħmlu li tkun żball kbir tal-Knisja jekk tidher li qed tgħum kontra l-kurrent.
U inti l-konklużjoni tiegħek kif ġibtha?
Kif ġibtha? Għax jiena meta qed ngħid da tip ta' sentimenti kif qed jiġu espressi, qiegħed nirrapporta dak li Wakefield qal lil sens mill-kuntatti li kellu hu. Wakefield il-Kommissarju Ingliż. Dawn li jagħmlu jitkellmu ħafna nies, the wider the circle x'ismu jiġbru pressi biex ngħidlek ta' dak li jkun itqal u mbagħad jagħtu r-rapporti tagħhom. U dana t-tip ta' messaġġi li kienet iwassal lil-sens għal l-indipendenza għal dawn l-assisin pjuttost għaza l-indipendenza hija preferibbli jekk tiġi bil-kondizzjonijiet li jtajt Bolxolivir mill-li jekk tiġi sfurzata fuq Malta in any case xi sentej jew tliet snin oħra minn Mintuf. Fost dawn l-argumenti u da kollha naħseb wieħed mill-vuċijiet l-iktar sobriju kien dak ta' l-avukat Joseph Mikalef Stafraċ li dak kien għadda l-kumment wieħed jistenna qal li fil-xhur li ġejjin ikun hawn kontroversja kbira dwar xi ħut mill-ħwejjeġ li fuqhom ma tlaħaqx qbil fil-konferenza ta' Londra.
Naturalment dam xovju kien li ħajġri hekk ġew.
Istenna ma kompla. Għal m'hemm xejn ħażin jekk b'mod sinċir u qawwi jkun hemm kontroversja. Li jkun hemm ħażin hija jekk il-kontroversja tinbidel f'waħda ta' battalja li tkun immexxija mis-sentimenti u mhux mill-intellett u għalhekk tinħoloq atmosfera li everything goes. Għal irdu naħdmu b'moħħna mhux bl-emozzjonijiet u sentimenti u noqogħdu niġġieldu fil-vojt imma naraw x'jaqbel dak li qed jgħid, x'jaqbel sew għall-pajjiż. U dan kien wieħed mill-ftit mhux uniku. Kumment ta' din ix-xorta li kienet jgħid ikkalmaw. Ta' fendi flok nibqgħu kulħadd isaħħan l-irjus. Nikkalmaw ħadmu moħħna u nara x'ikun jaqbel.
U dal kumment kien għamlu fil-medja tal-Partit Laburista.
Dal kumment kien għamlu fil-Helsin. Tajjeb. L-artiklu kien sejjaħlu The Coming of Age tal-Poplu Malti. M'hemm nebda dubju li l-avukat Mikalef Stafraċ kien wieħed li kellu pinna qawwija u għad għandu pinna qawwija. U kien wieħed minn dawk li kien vera jaħseb. Femur għax naħseb kolħat jafa din ti għandek żewġ kultajiet ta' politiċi dawk li jaħsbu ma titkellmu u dawk li jitkellmu u jinsew jaħsbu. U ovvjament l-avukat Mikalef Stafraċ kien wieħed minn ta' l-ewwel.
Rajna ħafna reazzjonijiet ġew u nimmaġina ta' reazzjonijiet kienu qegħdin jimplikaw ukoll li kulħadd naħseb kiet jistenni sa l-pass li jmiss li ħajjamil George Bolxolivir u iktar ma jagħmlu malajr naħseb kulħadd kiet jistenna u jgħid li hu ħjar. Kif irreaġixxa Bolxolivir u kemm aġġel jew m'aġġielx biex jieħu l-pożizzjoni?
Ara, l-ewwel ħaġa hemm il-Bolxolivir mar vaganza ta' xahar tim sqallija. Fejn hemmhekk qatt tagħha mhux biss jistrih imma jippjana l-istrateġija li kien se jimxi biha. U kien wieħed u kien les biex jagħmel għal jikkonsulta l-partiti jerġa' tajjeb biex jipprova jasal għal qbil fuq il-Kostituzzjoni. Imma kien prattikament ċert li mhux se jasal. Barra minn hekk ma ninsewx li Bolxolivir kien jemmen ħafna li l-iktar ma timxi malajr il-qudiem hija billi tmur l-ġenba.
Kif inhi?
Li jekk tittavvanza sew mur l-ġenba biex tasar fejn trid int. Biex in-naħa l-oħra qatt ma jinduna fejn se tmur. U dina l-istrateġija kienet jara kif se jusa wkoll biex jipprova inaqqas kemm jista' x'oppożizzjoni sta' jsir f'Malta. U fl-istess ħin kienet jantiċipa li se jkollu biċċa xogħol jibsa ta' negozjar f'Londra wkoll. Allora u ma kienx hemm kif għad li kien se jasal mal-partiti. U infatti meta għamel meeting ta' sija ma' Mintuf fil-26 ta' Awwissu ma sar l-ebda progress. Mintuf baqa' jinsisti.
Naħseb stenna li jkun hemm progress.
Mintuf baqa' jinsisti li ġu aċċettati il-proviżjonijiet li ressaqu tal-human rights. Bolxolivir minnaħa l-oħra però qatt attent anki mhux qed jaqbel ma' Mintuf li kemm jista' jkun ma jantagonizzaħx. Jiġifieri li jibqgħu jitkellmu imma jibqgħu jitkellmu b'mod ċivili u ma jkunx hemm clashes. Issa kien hemm nuqqas fil-pajjiż u kien jinħażda ta' xi mewġa qawwija ta' entużjażmu għall-indipendenza. U din għall-Borġu li vir kienet qed tiħġewwa.
Li ma kienx hemm din il-mewġa
fa' din mewġa qawwija. Għalbeda jħoss li huwa qed ikun daqsxejn iżolat u li biex jasal l-indipendenza kif kellu f'moħħu kontra l-erba' partiti l-oħra u anki kontra il-biżgħat li kien hemm mill-pubbliku kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Il-Partit Nazzjonalista nagħmlu niftakru ma kellux it-tip ta' preżenza li kellu l-Partit Laburista.
Fil-grassroots, fil-postijiet gażini.
Anki fil-pajjiż, fil-pajjiż tajjeb. Dana kellu erba' każin li hemm mulaw f'Malta wol dir ma tantx kellu xi preżenza qawwija. Kellu Gazzetta il-Poplu li kienet toħroġ.
Kulġima jidher li
hu. Kulġima kien tiġi printjata l-Express. Ma naħseb jekk kont tista' seħilha kollox, ma kontx tista' seħilha dinamika u ma kienx tista' tikkompeti b'lebda mod la mal-Orizzont, mat-Times, mal-Helsin, mal-Berqa, mat-Torċa, mas-Sunday Times, ma kienx tikkompeti di. Tajjeb, biex tifforma l-opinjoni pubblika. Ma kienx l-istil ta' Borġu li vir li qed isejjaħ ħafna meetings pubbliċi jekk ma jkunx f'kampanja elettorali. Allora l-effett kumulattiv ta' ċertu nuqqasijiet minn da tal-approach ta' minto ta' Borġu li vir lejn l-opinjoni pubblika kienet fil-fatt tfisser li u l-gvern tiegħu ħafna drabu kienu jsibu ruħhom fairly u unfairly fuq id-difensiva. U l-ħin kollu dak l-Ingliżi jgħidulu putting out fires, jiġifieri l-ħin kollu jġildu kontra xnijat tajjeb li fil-politika faqsu kontinwament u dejjem fuq id-difiża u mhux qed jattakka fil-ġilda l-opinjoni pubblika. U kienet jibbenkja Borġu li vir li kien kapaċi jasal finalment għal ftehim finanzjarju u ta' difiża li jkunu tajbin biżejjed biex ineħħu l-biżgħat tal-maġġoranza tal-poplu u jiġbed is-support warajh. Il-Gvern Ingliż issa kien ikkommetta ruħu għad-data tal-31 ta' Mejju. Allura, però fl-istess ħin kien qed jgħid fil-pubbliku, Borġu li vir ma kienx lestu li jikkommetti ruħu għal dik id-data qabel ma jkollu it-text taż-żewġ agreements tad-difiża finanzjarja f'idejh li kif iridhom hu.
Jiġifieri il-Gvern Ingliż jekk qed nifhmek sew ħabbar id-data.
Ejja.
Ma Borġu li vir ma qalx dik id-data.
Le, baqa' jgħid dik id-data tal-indipendenza pubblikament, imma privatament kien determinat li dik id-data tasal jekk ikunu waslu għat-tip ta' ftehim li rritu fuqha.
Fuq id-difiża u l-finanzi.
U hawnhekk Borġu li vir kien qisu. Wieħed minn dawn li tara fix-shows tal-kummedja, jugglers. Literalment jilab ħafna blalen fl-arja iżommu. U però l-antija wissa li inti tħares li l-blalen. Mhux se għajdlek. Dina parti mill-istrateġija tiegħu. Issa, kellu l-vantaġġ ukoll li ma jiġrix inħabba l-fatt li bil-mod il-mod kienet jispera li tinbidel l-attitudni tal-Arċisqof lill-indipendenza.
Għallek iġibu. Għadu
jittama fija. Sissa kien wasal.
Wasalna fl-aħħar ħafna.
Ejja, wasal sa pass importanti. Gonzi kien wasal konklużjoni, jew beda jasal konklużjoni li jekk għandha tiġi l-indipendenza, xissa ħabbar għal-Gvern Ingliż, u għal Gonzi dik kienet importantissima, aħjar tiġi meta jkun hemm Borġu li vir Prim Ministru.
Nifqu għawr, għax il-ħin u dak li hu. Naturalment aħna darb'oħra nkomplu bil-progress, bl-affarijiet ġodda li kienu saru, l-iżviluppi, ecc. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni u l-kummenti li inti tina, nirringrazzja ħafna lis-semgħa tagħna, l-appoġġ u s-smieħ tagħhom u fl-istess ħin nagħmel appuntament magħkom il-koll għal bħallum ġimgħa meta nkomplu niddiskutu l-iżvilupp ta' Malta fi triq ta' lejn l-indipendenza. Saħħa.